أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه يستعين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم قرمية مختارم جماعة. بونجا كلينا يختار نزده الله تعالى قيمة صواب نتصن دعاة لكترمز قابل بصن. Құрметті бауырлар, Аллах тағала жерді жаратты. Сол жер шарында Байтул Харамды барлық жерлерден ерекшетті. Аллах тағала жәннаттарды жаратты. Бірақ сол жәннаттардың ішінде Жәннатул Фирдаусты ерекшетті. Аллах тағала періштелерді жаратты. Бірақ сол періштелердің ішінде Жибриил, Исрафил, Микаэлдерді ерекшетті. Жибриил періште пайғамбарымызға уахи жеткізуші болса, Микаэл періште Алланың қалауымен жерге жан беретін болса, Исрафил қияметтегі сырнайдың иесі. Исрафилдің сырнайыменен қиямет қайымын келеді. Аллах тағала барлық адамзатты жаратты да олардың ішлерінде бүкіл адамзаттың ішінде пайғамбарларды ерекше қылып алды. Аллах тағала сол пайғамбарлардың ішінде біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламды ерекше етті. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам бүкіл пайғамбарлардың имамы және тақуалардың имамы және пайғамбарлардың соңғысы және барлық пайғамбарлардың мырзасы және қиямет күні ол күні адам баласы өзім дейтін күн, қиямет күні адам баласы шапағатсыз дейтін күні пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам бүкіл адамзатқа шапағатшы болады. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи саламды Аллах тағала ақылдылықта ерекше етті. Құран Кәрімде «Мә долла сахибік мә ғауа» дейді. Яғни, жолдастарың Мұхаммед адаспады және ауытқымады дейді. Пайғамбарымызды, саллаллаху алейхи саламды, Аллах тағала шын сөйлеуде ерекшетті. «Вә мә янтиқу әніл хәуа» дейді. Мұхаммед өз ойынан сөйлемейді дейді. Пайғамбарымызды, Аллах тағала мінез құлықта ерекшетті. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ деді. Расында да сен өте көркем мінезге иесің деді. Аллах тағала пайғамбарымызға осындай ерекшеліктер берді. Аллах тағала барлық пайғамбарлардан уәде алды. Ол уәде өздерінен кейін келетін пайғамбарға иман келтіру және оған жәрдем беру. Ол жайында Құран Кәрімде Али Имран сүресінде وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْمِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ يعني сол вақтта Аллах тағала пайғамбарлардан сендерге кітап хикмет бердім, соңра жандарындағыны, яғни сол кітаптарыңды растаушы пайғамбар келсе, әлбетте оған иман келтіріп, әрине оған жәрдем етесіңдер деді. Мойындап, ауыр міндетімді қабыл алдыңдар ма дейді. Дегенде пайғамбарлар қабыл алдық деген. Аллах тағала ендеше куә болыңдар, мен де сендермен бірге куә болушылардамын деді. Имам Тирмизиде, Имам Муслим руаят еткен хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам айтады: "Анна набия саллаллаху алейхи салам қала: "Фуддилту алял анбияи биситтин". Мен басқа пайғамбарлардан алтын нәрсеменен ерекше болдым дейді. Біріншісі, маған Аллах тағала шешендік сөз берді дейді. Пайғамбарымыз сөзде өте шешен болды. Екіншісі, وَنُسِرْتُ بِرْرَعْمِ дейді. Екінші ерекшелік, менің жауларым менің атымды естіген кезде алыстан қорқатын болды дейді. Яғни Аллах Тағала пайғамбарымыздың жауларын жүрегіне қорқыныш беретіп қойған. Үшіншісі уаухиллат лил ғанаим дейді. Уаухиллат ли ғанаим. Маған соғыста түскен олжалар халал болды дейді. Төртіншісі уаджиулат лил арду тахуран ва масджидан. Мен үшін және менің үмбетім үшін барлық жер шары намаз оқуға таза болды дейді. Басқа діндерде өздерінің шариғатында олардың ғибадат істейтін уақыты келген кезде арнайы өздерінің ғибадатханасында жасау керек. Ал исламда намаздың уақыты қай жерде келсе де далада қой бағып жүрсеңіз де жай намазыңызды жайып намазыңызды оқып аласыз. Бұл да пайғамбарымызға берілген ерекшелік. Бесіншісі уа урсилту илал халки каффа. Мен барлық адамзатқа пайғамбар болып жіберілдім дейді. Оның алдындағы пайғамбарлар белгілі бір қауымдарға пайғамбар болып жіберсе, біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям бүкіл адамзатқа пайғамбар болып жіберілді. Алтыншысы уа хутима бин набийюн. Яғни меніменен пайғамбарлық бітті. Ол да бір ерекшелік. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям ең соңғы пайғамбар. Имам Абу Давуд Муслим руаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Ана сайиду валади адам яумал қиямати". Мен қиямет күні адам ұрпақтарының төресімін дейді. "Ва аввалу ман яншақу анху аль-қабр". Қиямет күні ең бірінші болып бүкіл адамзатта, бүкіл пайғамбарлардың ішінде ең бірінші болып қиямет күні қабірде мен тұрам дейді. Қияметте ең бірінші болып тұратын пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям. Не дейді? "Ва аввалу ман яншақу анху аль-қабр". Ең алғаш болып, ең бірінші болып менің қабірім, мен қабірден тұрам дейді. "Аввалу шафиин, аввалу мушаффаин". Және бірінші шапағатшы әрі шапағаты қабыл болушы да менмін дейді. Бірінші шапағатшы және әрі шапағаты қабыл болушы да менмін дейді. Сол қиямет күні барлық адам баласы өкініш пен қорқыныш билейтін күн. Күн тас төбемізге келіп, миымыз қайнайтындай ыстық болып, адам баласының бәрін жүректерінде үрей билеген уақытта адамдардың барлығы шапағатшы іздеп қалады. Адамдар шапағатшы дейді. Қазіргі болмашы өмірдің өзінде бір жұмысыңызда немесе бір үйде бір қиындық туып қалса кімді іздейсің? Бір жанашыр ағаңды іздейсің. Жан ұшырып барып, көзіңнен жасың шыққанша жалынып көмек сұрайсың. Ал енді қиямет одан мың есе, миллион есе қорқынышты. Өйткені ол жерде мәңгілік жәннат пен мәңгілік тозақ тұр. Міне осы кезде бүкіл адам баласы шапағатсыз дейді. "Яума яфирул мару мин ахи" дейді Құранда. Жақын адамдар бір-бірінен қашады. Әкесі баласынан, баласы әкесінен қашатын күн. Міне осы кезде бүкіл адам баласы шапағатсыз дейді. Имам Бухари мен Муслим деген хадисте ұзақ хадис Абу Хурайрадан келген. Сонда адамдар жиналып Адам алейхиссаламға барады екен. "Е адам, сен біздің бастауымызсың, бабамызсың, бізге шапағатшы бол" деп жалынады. Сонда Адам алейхиссаламның өзі: "Раббым маған бүгін қатты ашулы, мен тыйым салған жемістен жеп қойдым, мен үлкен күнә жасадым, нәпси, нәпси, нәпси" дейді екен. "Өзім, өзім, өзім" дейді. "Сендер ана Ибраһимге барыңдар, сендер ана Нухқа барыңдар" дейді. Сонда адамдар Нух алейхиссаламға келеді. "Я Нух, бізге шапағатшы бол" дегенде Нухтың өзі: "Мен үлкен күнә істедім, мен Аллах Тағала маған қатты ашулы, өзім, өзім, сендер Ибраһимге барыңдар" дейді. Бұл қияметте болатын нәрсе. Бұл қияметте болатын нәрсе. адамдар жиылып Ибрахим алейхиссаламға барады. Ибрахим алейхиссалам да Раббым маған қатты ашулы. Сендер Мусаға барыңдар деп Мусаға жібереді. Мусаға келген адамдарға Муса не дейді? Раббым маған да қатты ашулы. Мен күнә жасадым. Сендер кімге барыңдар дейді? Исаға барыңдар дейді. Өзім дейді. Пайғамбарлардың өзі. Исада жиылған жұртқа Раббым маған ашулы, өзім сендер Мұхаммедке барыңдар дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға жібереді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не дейді? Мен Раббыма қарап дұға етем дейді. Сонда Аллах тағала айтады дейді: «Я Мұхаммед, ирфа расак, сәл тоқтау». «Я Мұхаммед, басыңды көтер, сұра, сұрағаныңды берем» дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Фаахулу», айтамын дейді: «Я Раб, я Раббым, уммати, уммати, уммати». «Я Раббым, үмметім, үмметім, үмметім» деп айтамын. Сонда Аллах тағала Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның дұғасын қабыл етіп үмбетіне шапағатшы болады. Әрине Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бүкіл әлемге рахмет болып жіберді. «Уәмә арсалнака илля рахматан лил аламин» дейді. Құран кәрімде не дейді? «Я Мұхаммед, сен бүкіл әлемге рахмет болып жібердің» дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям бүкіл әлемге міне осылай рахмет болып жіберілген. Расында Аллах тағала Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямды осы дүниеде және ахиретте де ерекше қылды. Пайғамбарымызды ерекше еткенде ешқандай пайғамбарды да осы дүниеде және ахиретте олай ерекше етпеді. Бірақ сол ерекшелік, қанша ерекшелік берсе де осы дүниеде де ахиретте де Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямды сондай ерекшеліктер өлімнен құтқара алды ма? Әрине жоқ. Аллах тағала Құран кәрімде: «Иза жаа әжәлухум ла юаххируна саатан ва ла йастахкимун» деді. Сендердің біреулеріңе өлімнің уақытын жеткізген болсам, мен оны бір сағатта асықтырмаймын және бір сағатта кешіктірмеймін дейді. Келесі Құранда: «Ва жаат сакратул маут бил хақ, залика ма кунта минху тахид». Ей адам, ей адам баласы, сен қашқан өлім міне жетті дейді. Ей адам баласы, сен қашқан өлім міне жетті. Не дейді? «Ва жаат сакратул маут бил хақ, залика ма кунта минху тахид». Ей адам баласы, сен қашқан өлім міне жетті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның осы Насыр сүресі: «Иза жаа насруллахи вал фатх ва ра'айтан нас йадхулуна фи диниллахи афваджа фасабби бихамди раббика вастагфир иннаху кана тавваба». Мұхаммед алейхиссалам алданың жәрдемімен жеңісі келген кезде бүкіл адамдарды топ-топменен дінге кіргенін көресің дейді. Адамдардың барлығын топ-топменен дінге кіргенін көресің. Енді Раббыңды мақтай дәріптеп одан жарылқау тіле. Негізінде Аллах тағала тәубені қабыл етуші дейді. Имам Табрани Жәбір бин Абдулладан риуаят еткенде, осы Насыр сүресі кеп түскен кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірден түсінеді. Сонда Жибрилге айтады: «Нағайта илайя я Жибриил» дейді. «Я Жибриил, маған өлімнен хабар әкеп тұрсың ба» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы Насыр сүресі түскен кезде Жибрилге айтады: «Нағайта илайя я Жибриил, я Жибриил, маған өлімнен хабар әкеп тұрсың ба» дейді. Сонда Жибрил алейхиссалам не дейді? «Уәл ахирату хайрун лака мин аль-уля». «Я Мұхаммед, саған осы дүниеден гөрі ахирет қайырлы» дейді. «Я Мұхаммед, саған осы дүниеден гөрі ахирет қайырлы» дейді. Имам Бұхари ибн Аббастан риуаят етеді: осы Насыр сүресі түскен кезде Абдулла бин Аббас деген Құранның астарын түсінген адам. Аллах тағала сондай ерекшелік берген, Құранды аяттарының астарын түсінеді. Осы Насыр сүресі түскен кезде Абдулла бин Аббас не дейді? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва салламның уақыты жетті дейді. Осы сүреден түсініп қойған. Хижраның 11-ші жылы Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллам Айша анамыздың үйіне келеді. Үйіне келсе Айша анамыз жоқ. Сонда Айша анамыз даладан кіреді. Пайғамбарымызға: "Е Алланың елшісі, басым қатты ауырып тұр" дейді Айша анамыз. Сонда Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллам: "Е Айша, сенің басың ауырып тұрған жоқ, менің басым одан да қаттырақ ауырып тұр" дейді. Сол күні Пайғамбарымыз Маймуна анамыздың үйіне барады. Маймуна анамыздың үйіне барғанда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам бас тіпті қатты ауырады, денесі қызиды. Сонда әйелдерін шақырады. Әйелдерін шақырып Пайғамбарымыздың әділдігі, әйелдерін шақырып сол күні Маймуна анамыздың үйінде болу керек еді. Сонда әйелдерін шақырып Пайғамбарымыз айтады: "Сендер рұқсат етсеңдер, мен Айшаның үйіне барып жатайын" дейді. Әйелдеріне: "Сендер рұқсат етсеңдер, мен Айшаның үйіне барып жатайын" дейді. Ауырып тұрса да, өте қатты ауырып тұрса да, міне, әділдікті еш уақытта жоққа шығармаған. Әйелдері рұқсат етеді, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам сол Айша анамыздың үйіне барып жатады. Айша анамыздың үйіне барады, жаңағы ауруы одан сайын меңдеп күшейе береді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам Айша үйінде жатқан кезде Айша анамызға былай дейді. Имам Бухариден бізге жеткен хадис, Айша анамыз риуаят етеді: "Ләммә дәхәлә Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллам би байти" дейді. Айша анамыз айтады: "Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам менің үйіме кірген кезде уәштәдә бихи вәжәәһу, ауруы күшейіп кетті" дейді. Қуаля дейді, Пайғамбарымыз айтты дейді сонда: "Хәррику әләйя мин сабиғ қирабин ләәлі әхиду илән нәс". Е Айша, менің үстіме жеті торсық су құйш, мүмкін мен адамдардың алдына шығып өсиет айтатын болармын дейді. Үстіме жеті торсық су құй дейді, адамдардың алдына шығып өсиет айтайын дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллам өстіп жиылған жұртқа шығып мінберге кеп отырады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам былай дейді: "Я юханнас, инни байна айдикум фаратун". Е адамдар, мен сендердің алдарыңнан кетермін дейді. "Уана алейкум шахидун", бірақ мен сендерге қияметте куәгер боламын дейді. "Ва инна мауидакум аль-хауду" дейді. "Ва инни ланзуру илайхи ва ана фи мақами хазат". Сендердің орындарың жәннат. Мен осы орында тұрып сол жәннатты көріп тұрмын дейді. Пайғамбарымыз қатты ауырып отырып осы нәрсені айтады. "Ва инни ласту ахша алейкум ан тушрику бади". Мен өзімнен кейін сендерді Аллаһқа серік қосып кетеді деп қорықпаймын дейді. "Валакин ахша алейкум ад-дунья ан танафасуха фиха кама танафасу фиха фатухликакум кама ахлакатухум". Бірақ мен не нәрседен қорқамын дейді? Дүниеде өзара жарысып кетіп сол сендердің алдында қауымды дүние құртқандай сол дүние сендерді де құртама деп қорқамын дейді. Кейін сөзін жалғастырып: "Инна абдан мин ибадилла хайярагу байна ад-дунья ма байна инда-алла фахтара ма инда-алла" дейді. Шындығында Алла пенделерінің біріне дүние менен Алланың алдындағыны таңда десе, ол Алланың алдындағыны таңдады дейді. Сонда сол жерде отырған Әбу Бәкір жылап жіберді. "Е Алланың елшісі, сенің жолыңда анам да әкем де құрбан болсын" дейді. Неге? Өйткені осы сөзінен түсінеді Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллам Алланың алдын таңдаған, өмірден өтетінін Алланың алдын таңдаған Әбу Бәкір бірден түсінеді. Пайғамбарымыз ауру күшейіп Айша анамыздың үйінде жатқан кезде Әбу Бәкірге ең бірінші рет өзінің орнына имамдыққа шығуды бұйырады. Имам Бухарида бізге жеткен хадис, Имам Муслим мен Абдулла бин Масуд айтады: "Дахал аля Расулиллахи саллаллаһу алейхи ва саллам". Абдулла бин Масуд Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам жатқан бөлмеге кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам жатқан бөлмеге кіріп Пайғамбарымызға қарайды. Пайғамбарымыздың ыстығы көтеріліп жатады. Сонда сұрайды: "Ла туайка ваакан шадидан я Расулалла". Е Алланың елшісі, ыстығыңыз қатты көтеріліп жатыр ғой дейді. Сонда Пайғамбарымыз не дейді? "Әжел я Абдулла" дейді. "Я Абдулла" дейді. "Ыстығым қатты көтеріліп жатыр" дейді. Инни уайка кема юайка раджуляни минкум. Сендер менің ауруым жай адамға қарағанда екі есе қаттырақ дейді. Пайғамбарымыздың ыстығы да екі есе қатты көтеріп жатыр. Сонда пайғамбарымыз қандай сабырлы. Кішкентай табанымызға тікен кіріп кетсе шыдамаймыз. Инна лака ля ажрайн. Сонда Абдулла ибн Масуд айтады, пайғамбарымызға айттым дейді. Е Алланың елшісі, ондай болса сізге екі есе сауап бар ғой дедім. Деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам қоля нағам валлази нафси биядихи ма'ал ард муслимун юсибуху аза мин маради мимма сивау илля хатта Аллаху анху хатаяху кама тахутту шажарату урака. Сонда пайғамбарымыз не деді? Ия деді. Аллахқа ант ішем дейді. Бір мұсылман аурудан аза шеккен болса, аурудан қиындық көрген болса, Аллах тағала соның күнәларын кешеді дейді. Құды талдан жапырақ қандай төгілген болса, соның күнәсі солай төгіледі дейді. Имам Бұхари мен Муслим руаятқан хадисте Айша анамыз айтады. Абдурахман бин Абу Бәкір деген жас сахаба пайғамбарымыздың қалын білуге кіреді. Абдурахманның қолында мисуақ болады, тісін тазалайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдурахман кірген кезде басын бұрып Абдурахманға қарайды. Сонда Айша анамыз айтады. Пайғамбарымыздың мисуақты жақсы көреді дейді пайғамбарымыз. Сол мисуағын қалап жатқанын сезе қойдым да пайғамбарымыздан сұрадым дейді. Е Алланың елшісі, мисуағыңызды берейін ба деп. Сонда пайғамбарымыз басын изеді дейді. Мисуағын әкеп бердім дейді. Сонда пайғамбарымыз жақсылап жаңағы тісін тазалады дейді. Мисуақпен. Тісін тазалап, мисуақты қойғалы жатқан кезде пайғамбарымыздың қолынан жерге қоймай жатып, мисуақты алдында өзімнің аузыма салдым дейді Айша анамыз. Сол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның аузының суы ең соңғы мәрте сол кезде тиді дейді Айша анамыз. Пайғамбарымыз жатып, қолын жанында тұрған суға батырып, бетін сүртіп, былай дейді. Ла илаха иллаллаху инна лил маути ласакарат. Аллахумма аинни аля сакаратил маут. Оны барлық мұсылман жаттап алып, намазында айтып жүру ләзім. Не дейді? Ла илаха иллаллаху инна лил маути ласакарат. Аллахумма аинни аля сакаратил маут. Ла илаха иллаллах. Алла бір. Шындығында да адам баласы өмірден өтерде жан азабы болады. Я Раббым, сол жан азабынан сақта дейді. Өлімнен өтер кездегі жан азабы. Расында адам баласы өмірден өтер кезде жан азабы болады. Я Раббым, сол жан азабынан сақта дейді. Я Раббым, я ғафур рахим, я Алла, бізді де содан сақтай гөр. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қызы Фатима анамыз пайғамбарымызға кіреді. Пайғамбарымыз Фатима анамызды өте жақсы көрген. Үйіне келген кезде пайғамбарымыз орнынан тұрып, Фатиманың маңдайынан сүйіп, өзінің орнына отырғызады екен. Және Айша анамыз айтады, қыздарының ішінде Фатима анамыз пайғамбарымызға түрі қатты ұқсаған дейді. Пайғамбарымыз Айша анамызды өте қатты жақсы көрген. Айша анамыз осылай риуаят етеді. Пайғамбарымыз бүгін Фатима анамызды күнделікті күте алмай жатыр. Фатима анамыз кірген кезде орнынан тұрып, өзінің орнына отырғызар еді. Бірақ пайғамбарымыз төсекте қатты ауырып жатады. Фатима анамыз кіріп, пайғамбарымыздың қалын білуге кіреді. Сонда төсекте жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Фатима анамызды жанына шақырады. Жанына шақырып, құлағына сыбырлайды. Құлағына сыбырлаған кезде Фатима анамыз жанында отырып жылайды. Пайғамбарымыз қайтадан екінші рет шақырып, екінші рет құлағына сыбырлайды. Міне сол кезде Фатима анамыз жымиып күледі. Кейін Айша анамыз айтады, мен осы жайында Фатимадан сұрадым дейді. Сонда Фатима анамыз айтты дейді. Пайғамбарымыз бірінші құлағыма сыбырлаған кезде Я Фатима, мен осы аурудан өмірден өтем деп айтты дейді. Сол кезде пайғамбарымызды қимастықпен жыладым дейді. Екінші рет құлағыма сыбырлаған кезде, я Фатима, бірақ сен менің туысқандарымның ішінде ең бірінші болып менмен жолығасың деді. Я Фатима, ең бірінші болып менің туысқандарымның ішінде өзің менімен жолығасың дегенде қатты қуандым дейді. Расында да Фатима анамыз пайғамбарымыздан кейін біраз уақыттан кейін дүниеден өтті. Яумул Иснейн күні, яғни дүйсенбі күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам өмірден өтеді. Өмірден өткен кезде Фатима анамыз қатты жылайды. Тіпті Анасқа, я Анас, пайғамбарымыздың бетіне топырақ салуға қалай дәтің барады деп айтады. Ол әкесін және пайғамбарымызды қимастықпен айтады. Бүкіл сахабалар жылайды. Сахабалардың барлығы қайғырады. Омар жиылған жұртқа шығып, расында мұнафиқтер пайғамбарды өлді деп жүр. Ол өлген жоқ. Муса бин Аймран 40 күн Раббысымен жолуға кеткен сияқты Мұхаммед пайғамбарымыз да Раббысымен жолуға кетті. Ол міндетті түрде қайтып келеді дейді. Егер де кімде-кім Мұхаммедті өлді деген болса, мен онда қылышыммен басын шабам дейді. Абу Бакр келеді. Абу Бакр мен Омар пайғамбарымыз жатқан бөлмеге кіреді. Пайғамбарымыз жатқан бөлмеге кіріп, Абу Бакр не дейді? Анам да әкем де сенің жолында құрбан дейді. Осы өлімнен кейін енді еш уақытта өлмейсің де Алланың елшісі дейді. Осы өлімнен кейін сен үшін еш уақытта өлім жоқ дейді. Пайғамбарымыздың маңдайынан сүйіп, шапанын жауып, жиылған жұртқа халыққа шығады. Бүкіл сахабалар далада жылап тұрады. Сонда Абу Бакр мына аятты оқиды. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ محمد тек қана бір елші ғана дейді. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ өзінің алдындағы елшілер сияқты бір елші дейді. Егер ол өлсе, немесе өлтірілсе, сендер қайтадан кәфір болып кетесіңдер ма? Егер ол өлсе, немесе өлтірілсе, сендер қайтадан кәфір болып кетесіңдер ма? Кім дегім қайтадан кәфір болып кететін болса, ол Аллаһқа ешқандай бір зиян келтірмеген. Ешқандай бір зиян келтірмейді. Расында шүкір етушілерге Аллаһтың үлкен сыйы бар дейді. Міне осы аятты оқыған кезде бүкіл адамдар әсіресе Омар расында да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саламның өмірден өткенін сол кезде мойындайды. Кейін Омар айтады: "Валлахи" дейді, "осы аятты Абу Бакр оқыған кезде өмірімде осы аятты бірінші рет естіп тұрғандай болдым" дейді. Өмірімде осы аятты бірінші рет естіп тұрғандай болдым дейді. Сонда жаңағы Омар орнында отырып қалады. Расында да өзі жақсы көрген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саламды өмірден өткенін сол кезде ғана мойындайды. Аллаһ тағала барлығымызға пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саламның хадистеріне амал қылып, Құранға амал қылып, қиямет күні пайғамбарымыздың үмбеті болып тұруына, пайғамбарымыздың жанында пайғамбарымыздың жүзін көруге Аллаһ тағала нәсіп етсін. Аллах тағала бүгінгі дұға тілектерімізді қабыл етсін. Мынау 16 желтоқсан қазақтың үлкен бір ақ түйенің қарны жарылған күн. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Ол күн болмаса бүгін барлығымыз осы мешітте отырмаушы едік. Аллахқа мыңда бір шүкір. Осы күндері 16 желтоқсан күндері Аллахқа шүкір етіп кедей кепшікке жағдайы жоқ көршілерімізде көп балалы жанұяларға бір садақа берейік. Азық түлік апарып берейік. Сонда осы мешітте отырған жамағаттың Аллахқа деген шүкірі болсын. Шүкір ауызбен айтылмайды. Шүкір ауызбен тамаққа тойып алып, Құдайға шүкір, я Раббым, бергеніңе шүкір деп шалқадан төсекте жатуға болмайды. әр адамның шүкіршілігі ол көшеде жүрген өзіміздің қара көздеріміз жағдайы жоқтарға, қарттарға, көп семьялы жанұяларға осы күндері бір көмектеріңіз болса, азық-түлік апарып беріңіздер, ақшалай беріңіздер. Ештеңеңіз жоқ болса да жақсы сөз айтыңыздар. Аллах Тағала бізді еш уақытта бірлігімізден айырмасын.